В ефірі суботній політклуб. Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні глядачі.
Вітаю. Сьогодні ми нашу програму проводимо без наших глядачів тут в студії. Можливо, це не так добре для телевізійної картинки, але ваше здоров'я, друзі, для нас набагато є важливішим, ніж будь-які картинки, будь-які, там, мовити, як би це сказати, будь-які норми проведення наших там телевізійних програм. Так що будемо з вами спілкуватися через екран.
Із цих нових умов, в яких опинилася Україна і весь світ, і розпочнемо. Україна на карантині до 3 квітня, і це значить, що закрито навчальні заклади, введено заборону на масові зібрання понад 200 осіб, скасовано авіасполучення з деякими країнами. І ось, Віталію, наші глядачі запитують, тому що глядачі відсутні сьогодні тільки в нашій студії, але вони присутні в наших соцмережах, надсилають свої запитання. Заохочуємо вас також розбудовувати цю програму і створювати її щоразу разом з нами. Чи допоможе карантин зупинити поширення вірусу, який уже назвала пандемією Всесвітня організація з охорони здоров'я, а також чи готова до неї Україна з огляду на те, що вірус, як зазначають науковці, поступово зазнає транзиту в бік Східної Європи?
В будь-якому разі, мені здається, що ухвалювати якісь заходи, пов'язані з карантином, це набагато краще, ніж не ухвалювати будь-який заход. Тому що ми вже побачили на прикладі деяких країн Західної і Південної Європи, що буває, якщо уряд невчасно ухвалює якісь заходи, пов'язані із карантином, і не може зупинити стрімке розростання вірусу. Те, що відбувається, скажімо, в Італії цими днями, це величезна трагедія. Ми це прекрасно з вами розуміємо. В Україні не так багато поки що випадків захворювання на коронавірус. Я дуже сподіваюся, що їх і не буде так багато. Але для того, щоб запобігти розповсюдженню цієї епідемії в нашій країні, потрібно, звичайно, зробити все можливе, щоб обмежити, по-перше, пересування наших громадян через кордони України. По-друге, ретельно перевіряти всіх тих, хто прибуває до нас з-за кордону. По-третє, щоб самі громадяни усвідомлювали, що таке самоізоляція осіб, які прибувають з небезпечних зон, тому що це зараз зовсім не тільки Китай, це величезна кількість країн Європи, кажуть, що демократичні країни не можуть ухвалювати таких заходів, які ухвалюють авторитарні режими. І тому це в Китаї, скажімо, ефективно, а в країнах демократичних це не може бути ефективно. Я з цим не погоджуюся. Тому що я бачу, скажімо, що які заходи здійснює там держава Ізраїль. Це ефективні заходи, які можуть сприяти тому, що вірус не буде розповсюджуватися. Це, по-перше, обмеження сполучення із зовнішнім світом. А по-друге, всі громадяни, які прилітають до Ізраїля з інших країн, мають пройти, і це стосується і громадян Ізраїлю, і це стосується і іноземців, туристів, мають пройти 14-денний карантин. І якщо ти не можеш довести, коли ти приїжджаєш до Ізраїлю, що ти можеш цей карантин пройти, тебе просто не пропускають через кордон. І я думаю, що в Україні могли б, я не знаю, наскільки ми можемо обмежити таким чином пересування громадян. Ми все ж таки більше за територію країни і за пересуванням людей, ніж Ізраїль. Однак, в принципі, це той підхід, який дозволяє будь-якій державі протримуватися до того, як буде зменшуватися темп епідемії.
Ну, ось, Віталію, власне, да. Мене це і засмучує, що ми з одного боку не Китай, але з іншого і не Ізраїль. І ось давайте поступово розберемося в ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Карантин введено міською владою Києва, закрито садочки, школи, також кінотеатри і ТРЦ. І наші глядачі запитують, наскільки взагалі виправдане таке рішення, адже на момент прийняття його мерією в Україні усього один зафіксований випадок коронавірусу, і те в Чернівцях, а не в Києві. Станом на середу в столиці не зареєстровано жодного випадку захворювання коронавірусом. Відповідно, наші глядачі запитують вас, чи потрібен карантин в столиці.
Я думаю, що карантин потрібний всюди, де можна його запровадити. Тому що один випадок захворювання коронавірусом, це не означає, що таких випадків не буде більше і більше. Ми вже знаємо, що вже цих випадків набагато більше, ніж один. От в наступні дні. Це по-перше. По-друге, ми маємо розуміти, що є величезна кількість людей, які можуть бути, це не тільки України стосується, ми не знаємо, як це у нас, які можуть бути носіями вірусу, але разом із цим навіть не підозрювати про те, що він у них є. В цьому особливість цієї, до речі, хвороби, що є велика кількість людей, які є носіями вірусу, але самі не хворіють. І люди молодшого віку, діти, школярі, студенти, вони дуже часто переносять цю хворобу без будь-яких наслідків для себе. Разом із цим вони можуть заражати людей літнього віку. Так, до речі, часто буває з дітьми, які гуляють з бабусями, з дідусями. І ось ці люди вже знаходяться в зоні безпосереднього ризику. І коли діти спілкуються між собою в школах, і коли студенти спілкуються між собою чи школярі в навчальних закладах, вони таким чином створюють реальні можливості для того, щоб цей вірус розповсюджувався в такій аудиторії. А потім діти приходили б додому і ставали носіями вірусу для своїх батьків. І особливо це важливо в нинішній статистиці. Дідусів і бабусь. Однак я маю сказати, що тут ще виникає питання до самих громадян. Тому що якщо, скажімо, буде ситуація, коли влада місцева, не тільки в Києві, в інших містах, ми розуміємо, що ми на початку процесу, буде запроваджувати карантин у навчальних закладах, а батьки будуть брати дітей і тягти їх на дитячий майданчик, щоб вони там спілкувалися з іншими дітьми, ніякий карантин тоді не допоможе. І це теж треба усвідомити, що тут будь-який уряд може здійснювати свою компетенцію тільки в межах своїх можливостей.
Але далі це відповідальність власне самих громадян.
Так, урядовець, чи там мер, чи там чиновник мерів, чи чиновник уряду не може ходити за кожним громадянином і казати йому, слухай, посидь з дитиною вдома. Не створить для неї можливості для спілкування з іншими.
Але може зробити тест-системи доступними для покупки в аптеках міст українських.
Це правда. Я теж вважаю, що це дуже важливо, тому що, знову-таки, ми говоримо про якісь статистичні випадки, але скільки у нас зараз тест-систем, які б дозволяли людям виявити цю хворобу? Це по-перше. По-друге, ми бачимо, що зараз в деяких країнах вже роблять тестування на коронавірус всім, у кого є якісь ознаки кашлю. Таким чином люди усвідомлюють, що відбувається. До речі, я маю сказати, що глобальну епідемію ВІЛ в світі вдалося стримати і перетворити в таку проблему хронічної хвороби тільки після того, як почалося масове тестування. Поки люди, в принципі, не знали, якою є кількість захворювань, і що у тієї чи іншої людини є така хвороба, в принципі, ми знаходилися фактично тоді на порозі пандемії СНІДу, яку вдалося зупинити. Але з коронавірусом є набагато більш небезпечно, тому що шлях його передачі, він не є питанням вашого вибору. Ну, з ВІЛ-інфекцією це теж не завжди питання вибору, коли людина, скажімо, з переливанням крові цим може заразитися під час там якоїсь операції хірургічної або стоматологічної, тощо. Але, скажімо, коли ви займаєтеся незахищеним сексом, то це ваш вибір, який враховує таку можливість. Коронавірус не залишає ніякого вибору, тому що ви просто ходите по вулиці, можете зустріти там людину, яка є носієм вірусу. І якщо ця людина буде знати, що вона носій вірусу сама, то вона може самоізолюватися. Якщо ця людина цього не буде знати, то виникає питання, чому її ізолюватися, коли вона не має ніякої інформації про себе. І найголовніше, що якщо вона під час цих 14 днів не буде мати ніяких симптомів захворювання.
Ну і також, окрім тест-систем, тут також є величезна кількість запитань. Наприклад, брак апаратів штучного дихання в наших лікарнях, брак спеціалізованих боксів і так далі, і так далі.
Оце, але це те, що я хотів сказати. Угу. Чому нам так важливо взагалі? Нам більш важливо закрити територію країни, ніж багатьом іншим країнам. З тієї простої причини, що наша система охорони здоров'я не може порівнятися з італійською. Італійська система, там просто величезна кількість захворювань і смертей, не витримує. Але у нас нема чому не витримувати з цієї точки зору. От в чому проблема. Тому нам краще, щоб у нас було якнаймога менше випадків такого захворювання.
Серед європейських країн найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксовано в Італії. Вірус активно там поширюється, і водночас там є велика українська діаспора, і сезонно працюють тисячі українців. На консульському обліку в Італії на початку 2020 року офіційно перебували більше 15,5 тисяч українців. І ось протягом усього тижня Україна здійснює авіасполучення з Італією, борти один за одним прибувають щодня. Чому в Італію після такої істерії навколо нових санжарів пасажирів італійських бортів навіть не відправляли в обсервацію? Чи це правильно?
Я думаю, що неправильно. В будь-якому разі мали досліджувати, можна було не відправляти в обсервацію, але досліджувати хоча б на коронавірус людей, які приїздили з найбільших регіонів ураження. Це насамперед там Ломбардія, Північна Італія. Багато країн вже зупинили своє авіаційне сполучення, принаймні, з цією Італією, або з цими регіонами Італії. Я взагалі вважаю, що Україна мала б зупинити авіаційне сполучення з країнами найбільшого ризику. З такими, як Італія, як Іран, як Південна Корея, як Іспанія, як Німеччина і Франція, Сполучені Штати Америки. А то виходить, що ці країни призупиняють своє авіаційне сполучення з нами, а не ми з ними. Фактично ці країни починають нас охороняти від коронавірусу. Тому що зупиняється авіаційне сполучення. А ми цього не робимо. І це величезне питання. Це при тому, що у нас зовсім не така кількість рейсів. Ми не є транспортним хабом якимсь, транзитним, яка є в цих країнах. Ви уявляєте собі, яка кількість людей взагалі пересаджується в літаки в аеропортах Німеччини. Навіть важко це уявити. Але тим не менш, всі країни, які усвідомлюють небезпеку розповсюдження коронавірусу, йдуть на такі заходи обмеження. Тому і не виникає, до речі, паніки. Тому що, в принципі, в таких країнах розуміють, що робиться все можливе для того, щоб, умовно кажучи, ізолювати певну територію. Країна ж в даному випадку – це просто абсолютно умовна річ. Це просто територія, на якій не розповсюджений ще вірус. І керівництво цієї території робить все можливе, що він і далі не розповсюджується. Тому що шляхи розповсюдження вірусу, вони зрозумілі. Вони пов'язані з появою нових людей на цій території.
Ну так, от, наприклад, Австрія закрила кордон для іноземців, які не мають довідки про відсутність коронавірусу. Угорщина зупинила дію Шенгену на кордоні з Австрією та Словенією. Уряд Мальти – повна заборона на поїздки до та з 5 шенгенських країн. І так далі, і так далі. До речі, Віталію, на вашу думку, як взагалі ця пандемія коронавірусу може мати наслідки для відкритості нашого світу, яка є базовою цінністю європейської цивілізації?
Я думаю, що відкритість кордонів буде залежати від того, який час буде потрібний для того, щоб врегулювати ситуацію навколо пандемії. І ми зрозуміємо, як це буде виглядати. Я все ж таки хотів би сказати, Марія, що поза сумнівом, для мене теж базовою цінністю є відкритість кордонів. Але є ще більш важлива базова цінність нашої сучасної цивілізації. Це цінність людського життя. Це те, чим цивілізація, умовно кажучи, 21-го століття відрізняється від цивілізації минулого. І це те, що, скажімо, нас відрізняє від авторитарних там режимів в якійсь Росії. Ми завжди казали, слухайте, для нас життя кожного нашого солдата, який знаходиться там в зоні АТО, є більш важливим, ніж якісь там політичні мотивації. Ми не живемо по принципу «баби нових нарожають». І я хотів би сказати, що це має бути і підхід, який пов'язаний з боротьбою пандемією. Тобто уряд будь-якої цивілізованої країни має зробити все можливе, щоб забезпечити збереження життя своїх громадян. Дати можливість вижити в умовах пандемії якнаймога більшій кількості своїх громадян. І здійснити для цього відповідні заходи. А коли буде ясно, що епідемічна ситуація в світі нічим не загрожує, можна тоді повертатися спокійно до відкритих кордонів тощо. В принципі, Марія, для чого вам відкрити кордон, якщо ви будете боятися через цей кордон переїхати, тому що на вас чекає смертельна загроза, там, на вашу сім'ю. І якщо ви будете боятися, щоб хтось з цього кордону до вас приїхав, тоді сам сенс відкритого кордону, навіть якщо він відкритий формально, втрачає свою вагу, тому що ви краще будете сидіти десь в віддаленому населеному пункті чи якомусь там маленькому селі, де немає вражених, і чекати, як це все закінчиться. До речі, як це було під час глобальних епідемій. Так от, щоб до цього не дійшло, щоб люди могли спокійно жити у містах з їхнім великим скупченням населення, потрібно здійснити певних заходів на державному рівні. Тому я абсолютно розумію дії всіх урядів всіх країн, які зараз роблять все можливе для того, щоб захистити своїх громадян. І от це, до речі, теж завжди відповідь на питання. Розумієте, для чого потрібна держава? Це каже, держава для чого потрібна? Ось вона потрібна для таких кризових моментів. Тому що, в принципі, ви можете не зважати уваги на те, що вона існує. Ви можете не зважати уваги на кваліфікацію очільників цієї держави, на їхній професіоналізм. І взагалі вважати, що моя хата з краю. Але коли наступає така кризова ситуація, ось тоді починають діяти урядовці. І, як бачите, вони в кожній країні діють по-різному.
І це чудово, і це показує демократичний характер такої структури, як Європейський Союз. Тому що Меркель і Макрон можуть скільки завгодно говорити про те, що вони не схвалюють таких закриттів з свого боку, але уряди, як бачимо, національні вирішують інакше і мають на це
правильно.
Право.
Правильно, ми ж говоримо навіть не тільки про Європейський Союз, це всі країни. Ми бачимо, що кожен уряд діє так, як він вважає за потрібне. Іноді навіть не консультуючись з союзниками, як це зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він не консультувався з приводу закриття американського неба для мешканців країн Шенгенської зони. Європейському Союзу це теж не сподобалось. Але з іншого боку, якщо Трамп думає про те, що він має захистити американців від можливості нового проникнення вірусу на територію Сполучених Штатів, він діє так, як він діє. Я, до речі, не здивуюся, якщо певні нові заходи, обмеження, вони почнуться на рівні, скажімо, американських штатів чи федеральних земель Федеративної Республіки Німеччини. Тобто там, де можна ввести якісь локальні обмеження, які зменшують кількість смертей, політик завжди буде пам'ятати, що його виборці будуть судити по його діях не по жорсткості і навіть не по цінностях. А по тому, яка кількість людей взагалі залишилася живими, а яка померла.
Ще два запитання у мене є по цій темі. Перше, канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила цього тижня заяву про те, що 70% населення Німеччини, ймовірно, буде інфіковано новим коронавірусом. І зазначила, що потрібно максимально зосередитися на уповільненні цього вірусу. Водночас, паралельно з цим, Християнсько-демократичний союз, партія влади Німеччини, через пандемію коронавірусу відклала проведення з'їзду, на якому мали обрати нового лідера поліцили. Як загалом цей вірус, який може іще розтягнутися в часі, вплинути не стільки на світову економіку, про що ми зараз іще поговоримо, на світову політику передусім і стабільність окремих країн?
Ну, знову таки, ми знаходимося з вами в якомусь такому не дуже зрозумілому процесі сьогодні. Тому що ми знаємо, що в Китаї зменшилася кількість інфікованих цим вірусом. Дуже істотно зменшується кількість нових людей, які інфіковані коронавірусом, а в європейських країнах вона поки що зростає. Можливо, ми за кілька тижнів зрозуміємо, як працюється крива, умовно кажучи, як розповсюджується епідемія. Можливо, вона має, як це буває, до речі, з іншими вірусними захворюваннями, сезонними, свій початок і кінець, свій пік і свій спад. І якщо це дійсно буде так, ну, в цій ситуації, поза сумнівом, ми зможемо з вами говорити про те, як це все вплине на світову економіку і політику. Зараз можна сказати чітко. На світову економіку це вплине дуже погано. Тому що, дивіться, ціни на нафту, ну ми бачимо, що відбувається. Це дуже серйозні карколомні зміни в світовій енергетиці. А зараз, значить, і в стані енергетичних компаній, які є одним із важливих, так мовити, таких от тригерів цієї світової економіки. Ми говоримо зараз багато про те, як це відзеркалиться на Росії, але ж це не тільки російські проблеми. Потім проблеми взагалі сировинної промисловості. Це вже ми відразу підходимо до українських проблем. Ми бачимо, що наша сировина починає коштувати все дешевше і дешевше у зв'язку з тими економічними проблемами, які виникли у Китайській Народній Республіці. І погодьтеся, що навіть якщо у Китаї воно стабілізується, а в інших частинах світу ні, Китай не зможе сам яким чином впливати на світову економіку, особливо, якщо зменшиться рівень споживання у Сполучених Штатах. Тому що все ж таки більший за світі рівень споживання – це Сполучених Штатів. Це другий момент. Третій момент, дуже серйозний – це туристична індустрія. Вона просто на наших очах припиняється. От ще кілька днів, Марія, я взагалі не дуже уявляю собі людей, які зараз будуть планувати якісь туристичні подорожі. Навіть не тому, що вони будуть боятися захворіти. А тому що вони не будуть, тому що треба буде завжди додати 14 днів карантину, розумієте? Умовних, якщо ви кудись їдете. А уявіть собі, що ви кудись їдете транзитом. 14 плюс туди, 14 плюс сюди, який працедавець витримає таку вашу відпустку? Це наступний момент. Авіаперевезення. Ми зараз стоїмо на порозі серйозної кризи авіаційних компаній. Ну, можна продовжувати і продовжувати. Так що
авіакомпанії «Туризм» через коронавірус уже зазнали величезних збитків. Міжнародна авіатранспортна асоціація, зокрема, через коронавірус прогнозує 113 мільярдів доларів збитків для авіаційної сфери за підсумками 2020 року. Ну і тут, якщо ви перейшли до економічної кризи, давайте також поговоримо про це глибше. Є у нас ряд запитань від глядачів щодо подій, зокрема, 9 березня, коли стався обвал нафтових цін, найбільший в історії з 91-го року і війни у Перській затоці. Ярослав Бердников запитує, різко впала ціна нафти, головне джерело надходжень в російський бюджет, які перспективи для України. Ілона Музалева запитує про можливі наслідки в геополітиці у зв'язку з нафтовою війною. Віталію, які прогнози говорять про те, що криза – це черговий акт енергетичної агресії Російської Федерації в рамках боротьби за сфери впливу? Втім, яким буде результат для самої Російської Федерації, наразі не зрозуміло.
Ви знаєте, мені здається, що Росія прорахувалася, коли вона відмовилася від участі від угоди ОПЕК+, з тієї простої причини, що я думаю, що росіяни сподівалися, що вони не підпишуть цієї угоди, а всі інші країни підпишуть, буде скорочення видобутку, і Росія собі спокійно буде продавати більшу кількість нафти по більшій ціні. Розумієте, так? А виявилося, що ніхто не пішов на це. Всі зрозуміли цей російський план. І тепер ми думаємо, що Росія якимсь чином намагалася сама зруйнувати нафтовий ринок. Росіяни просто інакше абсолютно хід подій передбачали, коли вони відмовилися від угоди ОПЕК+. Зараз, я думаю, що Росія незабаром повернеться до цієї угоди. Це не означає, що ціни стабілізуються на досить високому рівні. Однак ми маємо розуміти просту річ, що, звичайно, Росія може втягнутися в досить серйозну кризу і рецесію, але тих запасів, які зараз є у Росії, вистачить для підтримання нинішнього стану справ в російській економіці. Ну,
золотовалютні резерви у 570 мільярдів доларів США, говорять експерти, що має Російська Федерація.
Ну, це два від 2 до 5 років. І для мене це абсолютно очевидно, так що я б не думаю, що ми мали б зараз не чекати якоїсь такої швидкої зміни російської політики, швидкої кризи в російській економіці.
Попри те, що в Лукойлі підрахували, що розрив угоди з ОПЕК обійдеться Російській Федерації 100-150 мільйонів доларів США.
Ну, це правда, Іван.
В день.
В день, да.
І також знаємо про те, що в російський бюджет була закладена ціна нафти в 42,6 долари, але вона вже значно і значно менша, і курс російського рубля впав приблизно на 10%.
Це означає, що Росія змушена буде кілька років поспіль, якщо вона захоче отримувати нинішній рівень бюджету, вона зможе абсолютно спокійно брати гроші з запасів ось в певний час, до очікуваного зростання ціни на нафту. Чи може відбутися це зростання? Ми ж розуміємо, що може. Тому що після того, як світова криза закінчиться, буде знову потрібно більше нафти. Так чи інакше, ясно, що взагалі питання нафти, питання енергоресурсів, воно є досить важливим для будь-яких нафтових країн. І зараз же багато нафтових країн намагаються вирішити питання інші, як прожити без нафти. Росія поки що для себе цю відповідь не дала. Але це такий дуже важливий момент.
Ну, щодо цієї історії, «Нью-Йорк Таймс» пише, що це зіткнення нафти, геополітики і коронавірусом разом, які відправили ринки вниз. А що це значить для України? У нас також відчутні ефекти всіх цих подій у великій політиці. І в той час, як Блумберг говорить про те, якими можуть бути втрати від пандемії коронавірусу для світової економіки, і це приблизно 2 ВВП Росії, якими можуть бути ці втрати для України? Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже заявив під час засідання уряду, що Україну почало затягувати у нову світову фінансову кризу, викликану з одного боку коронавірусом, з іншого падінням цін на нафту.
Як так скажу, будуть абсолютно різними наслідки кризи, якщо Україна все ж таки домовиться про гроші від Міжнародного валютного фонду, якщо вона не домовиться. Якщо ми не отримуємо грошей міжнародних фінансових організацій, то швидше за все на Україну дійсно можуть чекати дефолтні якісь процеси, які призведуть до різкого здешевлення гривні, до серйозних проблем для промисловості і робочих місць в країні, до незрозумілих взагалі соціальних наслідків. І до кількох я би сказав, переглядів українського бюджету. І якщо Україна зможе вирішити питання грошей з Міжнародного валютного фонду, тоді це буде більш спокійна ситуація. Це все одно буде криза. Все одно гривня буде падати, все одно будуть закриватися підприємства, бізнеси і тощо. Просто тому, що це дійсно частина тепер світової кризи. У нас теж є авіакомпанії, туристична промисловість, ми живемо за рахунок сировини. Кризи нам не уникнути. Професійність уряду і здатність українського керівництва йти на умови міжнародних фінансових організацій, а не на умови українських олігархів, зокрема, Ігоря Коломойського, визначать, якою буде ця криза і як довго країна буде від цієї кризи оговтуватися. І чи буде вона оговтуватися з цією владою, або з якою вже новою, яка може з'явитися на руїнах української економіки і політики, які будуть неминучими, якщо це буде так.
Для тих, хто до нас приєднався, ми говорили про коронавірус, зараз будемо говорити про новий уряд, який доукомплектували цього тижня. А розпочати і цю частину хотілося б з запитань наших глядачів про найбільше те, що зараз усіх турбує, про карантин, про коронавірус і вплив на наше повсякденне життя. Тетяна Гуд запитує, введення карантину в світі здійснюється при 5 випадках коронавірусу. В нас стількох немає, зате є День добровольця, який Україна щороку відзначає 14 березня. Лариса Усік, на 14 березня призначалася хода «Ні капітуляції». Що за співпадіння з карантином? Згадується Йолка Януковича, яку заважали ставити на Майдані. Іра Лавренюк, чи може під виглядом карантину від коронавірусу бути проштовхнутий безпротестний продаж землі? Отже, Віталію, чи може карантин бути превентивним заходом влади від протестів, а не від вірусу? Чи може ця ситуація з поширенням вірусу бути використана в політичних цілях?
Я абсолютно не сумніваюся, що ситуація з поширенням коронавірусу може бути використана в політичних цілях. Це для мене абсолютно очевидно. Як я не сумніваюся, що багато наших співвітчизників за ці тижні збагатилися за рахунок контрабанди якихось медичних товарів за кордон. І коли у нас почнеться власна епідемія, ми в цьому швидко переконаємося, що те, що ми сподівалися, було у нас в лікарнях, на складах, десь ще, давно вже тю-тю, десь в Китаї чи в країнах Європи, де не вистачало своїх медичних товарів. Те, що у нас цинізм в політиці завжди поступається здоровому глузду, це для мене абсолютно очевидно. І я собі навіть уявляю, як якісь люди думали, от, слухайте, зараз не буде якихось протестів, і ми тоді швидко проголосуємо всі закони, які б могли викликати масові акції незадоволення громадян. Хоча я вважаю, що в такій ситуації не може бути ніяких засідань Верховної Ради з її кількістю депутатів, тому що Верховна Рада в цій ситуації перетворюється на потенційне джерело епідемії. Ну, ми ж бачимо, що вже в багатьох парламентах є хворі депутати. В Ірані, в Росії, їх
і
ізолюють.
Урядовці.
Так. І це буде тільки продовжуватись. Але всі ці речі, це треба чітко розуміти. Коли ми говоримо про День добровольців, чи ще, не скасовують небезпеки самого коронавірусу. І якщо ми говоримо, що в Італії за останні дні вже було там більше 15 тисяч людей, які захворіли на коронавірус. І зростає кількість смертей. Ми маємо віддавати собі
щодоби на декілька сот людей.
Так, що фактично Україна з усіма днями добровольця, з усіма законами про землю і незаконами про землю, з усіма протестами може втратити таку кількість своїх громадян, що не буде ніякого значення, які свята ми святкуємо. Тому що якщо у нас буде масова загибель людей від пандемії, всі політичні проблеми відійдуть на другий план і зміняться виключно обговоренням, хто в якій сім'ї, де помер, і що з ким сталося. І при чому, я маю вам сказати дуже важливу річ. Що це та ситуація, коли не допоможуть ніякі зв'язки.
Власне, чи не торкнеться ця ситуація цих коронавірусних новорічів? Чи вони якимось чином застраховані від цих проблем?
Ніхто. Це ж така, розумієте, коли були і інші, скажімо, там хвороби, епідемії, людина могла подумати, ну може так щось статися, але я поїду лікуватися в Німеччину, в Італію. В Ізраїль. Ну, по-перше, нікуди не поїдеш. Ніхто тебе тепер ніде не чекає. По-друге, там нема від чого лікуватися, тому що немає ліків. Єдина привілея, який залишається у людей, які мають якісь зв'язки чи великі гроші, що вони можуть якось, ну, знаєте, забезпечити собі позачергове потрапляння на цей апарат вентиляції легенів, так? Якщо цих апаратів буде так багато, що можна буде туди потрапити без черги. Це вірус, який не дозволяє сподіватися жодному на те, що він його не торкнеться, яку посаду людина не займала, які б гроші у неї не були, і скільки б років їй не було, тому що ми бачимо, що статистика, звичайно, говорить про людей похилого віку. Але реальність заключається в тому, що вмирають люди різного віку. І ви знаєте, що перша жінка, яка померла в Польщі, знайдена, у неї був коронавірус, і мені здається, було 57 років, не 90. І так в багатьох країнах буває, що помирають абсолютно не обов'язково люди похилого віку. Та я не розумію, чому хтось має радіти з того, що помирають літні люди. Це теж якесь дивне ставлення до нашого з вами життя. Так що я хочу сказати? Маємо всі усвідомити, що в такій ситуації, саме в такій, питання національної єдності, національного виживання є питанням номер один. Я зараз стежу за тим, як між собою співробітничають влади держави Ізраїль і палестинської автономіки. Навіть не хочуть перемовин жодних мати політичних між собою. Але всі розуміють, що коли мова йде про епідемію, то кількість загиблих є набагато більш важливою, чи питання кордонів, і навіть питання безпеки. Я маю на увазі терористичної безпеки. Тому що якщо люди помирають масово, то абсолютно немає значення, які кордони будуть мати держава, яка не дорахується мешканцям. Чи що буде з терористичною небезпекою в державі, в якій люди вмирають без всякого тероризму, а від епідемії. І тут те ж саме. Я думаю, що ті люди, які от зараз думають, що вони можуть проголосувати за якісь закони, використати епідемію, вони мали б подумати, що якщо вони проголосують за ці закони, але цього самого дня вони поїдуть на похорон власних батьків, їм буде абсолютно не до радості, що вони отримали політичну перемогу над своїми конкурентами. Ці люди, які зараз думають, як вони збагатіють за рахунок того, що вони щось кудись продадуть, можуть розуміти, що це саме їхні батьки, чи вони самі помруть, тому що не буде цього медичного матеріалу у їхній власній країні. Що ці люди, яким вони продадуть, там, я не знаю, що вони там, якісь там спеціальні маски, чи якісь там апарати, чи ще щось, контрабандою, що ці люди їм назад це не віддадуть. Скажуть, вибачте, тепер от вам це потрібно, то візьміть. Це теж дуже очевидний момент. І ці люди, які збираються протестувати і вважати, що це конспірологія, теж можуть бути завтра пацієнтами українських лікарень чи жертвами цієї епідемії, яка не вирізняє, хто за кого, хто за незалежну вільну Україну, хто за Путіна, а кому абсолютно все рівно. Всі ці люди будуть лежати в одній братерській могилі цієї епідемії. Ми ніколи не будемо цікавитися більше їхніми політичними поглядами, тому що вони будуть усього лише жертвами. Статистикою, яка є зараз по всьому світу. Просто статистикою, що в Україні померла така кількість людей. І нам потрібно, це головне. Це має набагато більш важливе значення, ніж будь-які закони про земельний ринок, ніж будь-які закони там про статус ОРДЛО, чи що хоче, можливо, там влада пропихнути. Нам важливо забезпечити ситуацію, в якій ми не будемо кожного дня дізнаватися про те, що померла така чи така кількість українців. Тому що це взагалі зруйнує весь політичний процес. До речі, усвідомлюючи те, що у нас і так величезна недовіра до держави, ми маємо розуміти, що довіра до влади, рейтинг президента, все це розтане буквально як минулорічний сніг під вагою цієї статистики. Як, до речі, це може відбутися в інших країнах світу, але там не так, як у нас, тому що у нас це віра така, ви ж розумієте, вона емоційна. І тоді не буде мати ніякого значення, які закони ухвалить ця влада, тому що дуже швидко після епідемії з'явиться нова, яка скасує всі ці закони. Тому цим людям, які зараз знаходяться при владі, мають поставити себе задачу номер один, номер два і номер три – врятувати українців якнаймога більшу кількість людей на початку епідемії, щоб ми могли дочекатися. Якщо не вакцини, то хоча б зниження небезпеки. Щоб ці люди чітко усвідомили, що їхнє політичне майбутнє залежить від того, як вони впораються саме з епідемією, не від того, як вони проголосують за земельний ринок. Це взагалі зараз не має ніякого значення. І що серед жертв цієї епідемії можуть бути їхні близькі люди. Тому їхня політична кар'єра взагалі не має ніякого значення, тому що на цвинтарі немає посад. І смерть не дивиться телевізор. І абсолютно не цікаві їхні політичні кар'єри і кількість грошей, які вони можуть заробити, чи зарплати, які міністрам будуть платити. Це не цікаво, коли ти мертвий. Це не цікаво, коли в тебе померли батьки або близькі люди. І я не розумію, чому це досі не усвідомлюють представники нашої влади і політичного класу, які там говорять, ходити в парламент, не ходити. Звичайно, не ходити, закривайте ви цей парламент. Перестаньте працювати в час епідемії в такій кількості людей. Ви стаєте небезпечними для суспільства.
І тим не менше, цього тижня уряд Дениса Шмигаля укомплектували всіма ВО міністрів. Останнім в середу Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки міністра енергетики та захисту довкілля Віталія Шубіна. Отже, Кабмін повний, але, Віталію, як можемо пояснити, що замість презентації конкретної програми цей новий уряд і, зокрема, його очільник зайшли з тезами про постачання води в Крим?
Ну, я так розумію, що постачання води в Крим – це частина якихось кулуарних, можливо, навіть недомовленостей, це було б неправильно сказати, а перемовин, про які ми нічого не знаємо. Як ми до кінця не дуже розуміємо, що відбулося під час останньої зустрічі панів Козака і Єрмака в Мінську. Тому що нам до кінця не говорять про цю зустріч.
Окрім обміну і нових ділянок розведення.
Окрім обміну і нових ділянок розведення.
На тлі чисельних обстрілів і 23 смертей українських військових лише цього року.
Але ми бачимо, що якась там тимчасова рада при якійсь там консультативній групі, яку в Москві називають майданчиком для прямих перемовин між Україною і так званими народними республіками, в Києві ніким так не схарактеризовується. І ми не знаємо навіть знову таки, про що ці люди реально домовилися, чи дійсно вони створили можливість прямого діалогу між українською владою і окупантами, маріонетками окупантів, як цього весь час вимагає Путін. Або це просто інтерпретація росіян. Я знову повторюю, це кулуарна політика. З точки зору цієї кулуарної політики ми можемо теж розглядати цю історію з водою в Крим. Ми маємо справу з політично недосвідченими людьми, з випадковими людьми на чолі урядових інституцій. Тому що ви бачите, як цей уряд формувався. Він був буквально там за кілька днів з випадкових людей, яких буквально там відшукували і приводили до міністерств. Виконуючи обов'язки міністра, це колишні заступники міністрів. Це означає, що президент і його оточення не можуть знайти навіть кандидатів на посади провідних міністрів. Реально в країні не можна знайти людей, які погодилися працювати з Зеленським і новим прем'єр-міністром. Ну, по суті, це Зеленським. В економічному енергетичному блоці. Уявіть собі, в країні, де 40 мільйонів населення, немає жодної людини, яка б хотіла працювати з президентом, яка має рівень довіри майже там половини громадян нашої держави. Це щось неймовірне. Що люди просто або тікають за кордон, або зникають, або просто відмовчуються. І тому доводиться довіряти керувати міністерствами просто чиновникам, заступникам міністрів, які не мають політичного мандату. Так що це навіть не можна назвати укомплектованим урядом. Це є урядом, я би сказав, професійної недовіри до президента. Треба називати речі своїми іменами. Можливо, люди, які є прихильниками Володимира Зеленського, цього не усвідомлюють, того стану економічних випробувань і проблем, які сьогодні пов'язані з нашим майбутнім. Або люди, очевидно, які збираються керувати економікою, вони це усвідомлюють. Ну, які не збираються керувати економікою. Це треба точно сказати. Які не збираються керувати економікою. А то у нас вже з'явився міністр. Я не сумніваюся, що рано чи пізно вони знайдуться. Але от це таке цікаве зауваження. Це один момент. Інший момент, теж, як на мене, дуже важливий. Це те, що, по суті, ми не знаємо причини того, чому активно ця тема води в Крим мусується. Але я можу, ну, уявити собі, що, можливо, там російська сторона підіймала цю тему, ув'язувала з якимось теж новим обміном полоненими. Але ви розумієте, що навіть сам процес відновлення, технологічного відновлення постачання води по Північно-Кримському каналу може призвести до серйозної дестабілізації ситуації в країні. І мені все ж таки здається, може я не правий, Марія, що Путіну потрібна не стільки вода, скільки ця дестабілізація. Йому абсолютно чхати на сільське господарство Криму.
Микола Типусяк запитує, наскільки сценарій, який ми зараз бачимо в на українській політичній арені, нагадує серіал «Слуга народу», чи все ж таки вже далекувато від кінокартинки?
Ви знаєте, я не дивився серіал «Слуга народу», чесно кажучи. Я намагався, але воно якесь таке все самодіяльне, що мені не вистачило, ну як би це сказати, естетичних сил. Але абсолютно очевидно, що президент Володимир Зеленський в своїй діяльності керується не розвитком подій в серіалі, а самою суттю, ну, образу. Ну і, звичайно, цей образ, який створений був в цьому серіалі, вчителя Голобородька, він далекий від політичної реальності, від життєвої реальності. Це ж вигадка сценаристів. І знову-таки, ми говоримо про політично недосвідчених людей, які жили у певному вигаданому собою світі, який не має нічого спільного з світом реальним, І в цьому світі, звичайно, до свого обрання на посаду президента України жив Володимир Зеленський. Зараз новому українському президенту, він вже не дуже новий, він вже майже рік скоро буде президентом. Незважаючи на те, що оточення намагається зберігати для нього теплу ванну, дозволяється, доводиться весь час більшою меншою мірою зустрічатися з світом реально. В цьому світі реальному Володимиру Зеленському дуже важко бути президентом України. І тому кожний новий день приносить йому і нашій країні, в якій президент, який отак зустрівся з реальним світом, нові випробування. Ці випробування будуть множитися і посилюватися.
Мирослава Панасюк запитує, чому Зеленський і компанія мовчать щодо поїздки ОПЗЖ в Москву? Анна Поліщук, чи матиме політичні наслідки поїздка до Москви депутатів ОПЗЖ? Ярослав Берніков, які мотиви могли бути, окрім присутності на коронуванні Путіна, та чого можна очікувати в подальшому від цієї політсили? Володимир, чи Зе-команда і буде далі допомагати Медведчуку прокладати дорогу до президентських виборів? І яка ймовірність, що Медведчук буде наступним президентом? Віталію, давайте спробуємо прокоментувати гібридну зустріч українських нардепів в Російській Федерації, на якій лідер партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук поговорив у Москві про парламентський вимір нормандського формату з президентом Росії Володимиром Путіним, який окупував український Крим і веде війну на Донбасі.
Ну, мені здається, що хтось з представників «Слуги народу» говорив про цю поїздку. Мені здається, пан Арахемія говорив про неї, засуджує. Так що не можу сказати, що зовсім представники влади не схарактеризовували те, що відбулося в Москві. Хоча, звичайно, можливо, ми мали б отримувати більш гострі оцінки від українського керівництва.
Ну, Арахамія передусім нагадував про те, що в середу зранку Разумков видав розпорядження, в якому наполегливо рекомендував депутатам утриматися від міжнародних візитів і переживав за те, що хтось з парламентарів привезе з Росії вірус.
Але ж це для Медведчука і компанії не міжнародний візит. Вони там вдома. Те, що вони, можливо, вважали, що вони виконують розпорядження Разумкова. Вони ж не в Польщу чи в Німеччину поїхали. Вони поїхали в Москву, домой.
Тим більше, носійство вірусів – це для них теж не нова справа.
Ну, як бачимо, на жаль, да. Це така ж проблема, тому що дійсно депутатів Державної Думи ізолюють зараз деяких, які можуть бути носіями коронавірусу. Але це таке. Це така історія. Ну, а це мені абсолютно зрозуміло, для чого це робиться.
Я мала на увазі мисли віруси, але цей випадок з перевіркою депутата ОПЗЖ на коронавірус – це також тривожна історія.
Треба теж радіти, що людини не було коронавірусу, тому що це взагалі… Я знову повторюю, при будь-яких політичних поглядах це неприємно, це трагедія. Людина наражає на небезпеку не тільки собі, а й інших. Так що чим менше буде носіїв цього коронавірусу, різних політичних поглядів, тим для всіх українців краще. Але тут я б сказав, що в Москві хочуть зробити вигляд, що в російсько-українських взаєминах все нормально. І ніякої війни немає. І Росія не сторона конфлікту. І кожен такий візит. От приїхала ціла парламентська делегація. Бачите, скільки народу? Які проблеми? Розмовляємо, посміхаємося, зустрічаємося на різних рівнях з парламентарями братерської країни. Ну, і що там є якісь парламентарі, якщо такі не розуміють, що ми братерська країна? Та це ж не росіяни в цьому винні, правда? А націоналісти українські, з якими не може впоратися президент Володимир Зеленський. Дуже все просто, мені здається. І дуже все зрозуміло. І з цієї точки зору зрозуміло, що Москва так буде діяти і надалі. Тому що вона весь час пересуває оці от лінії російсько-українського конфлікту все далі і далі в український бік. Ось від вас вже прилітають парламентські делегації. Дуже добре. Ми до вас теж поїхали, аж бачите, ви нас не хочете бачити. Ми хочемо з вами обмінятися послами. Чи ми ж друзі? А ви не хочете. Ну, це ви такі погані. Ми хочемо бути посередниками в конфлікті, і щоб ви прямо розмовляли із вашими співвітчизниками на Донбасі. А ви не хочете. Ну, що ж робити? І ми будемо намагатися врегулювати. Тому що це така проста ідея. Яка її мета? Тут кілька ідей. Перше, щоб скасували санкції проти Росії. І кожен такий візит, це має бути доказом того, що треба скасовувати санкції. І кожна зустріч окрема, Зеленський-Путін, це шлях для скасовування санкцій. І навіть кожна зустріч Козак-Єрмак, це шлях до скасовування санкцій. Не треба ілюзій. Це все вибудовується Москвою, а не Києвом. А українські чиновники з оточення Зеленського і сам Зеленський просто потрапляють до кожної нової паски, причому мені здається, що з радістю. Уявіть собі, що Зеленський ще на 9 травня до Москви поїде. Все. Все ясно. І це просто частина цієї мозаїки реабілітації Росії як агресора. При тому, що сама Росія буде продовжувати цю агресію.
Ну, а до речі, в партії «Європейська солідарність» звертають увагу на політичну небезпеку через такі поїздки і вимагають реакції і президента, і Служби безпеки України. З іншого боку, чи можна очікувати, чи варто очікувати, чи взагалі чому дійсно не займається цим СБУ?
Ну, ви ж бачите, чим займаються наші спеціальні служби. Вони займаються депутаткою Фединою, чи там пані Звіробій, які вказали на те, що для президента Зеленського існує ризик, якщо він буде без належних заходів безпеки відвідувати фронтові зони.
А тепер наші
людям, які їдуть
органи...
власне до центру країни, яка ці фронтові зони створює, в них часу немає, бажання немає цим займатися.
Тим більше, що тепер потрібно якось розібратися аж з 15 особами, які влаштували сварку і штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сивоху, коли той намагався презентувати національну платформу примирення та єдності на Донбасі, але її зірвали ветерани полку Азов. Віталію, які у вас враження від цієї історії? Я нагадаю, що ветерани закидали Сивоху, що він говорить про внутрішній конфлікт, а не про війну з боку Росії, і порадили їхати з його пропозиціями у Ростов, а в той самий час старт цієї національної платформи примирення та єдності анонсувався Сивохо з метою допомогти людям по обидва боки лінії зіткнення слухати і чути. Що, на вашу думку, можуть загалом почути люди по обидві лінії зіткнення, окрім канонади обстрілів проросійських терористів? Чому Сивохо вважає, що...
Я вважаю, що те, чим займається пан Сивохо, це, звичайно, політична провокація на догоду Кремлю. Ніяких інших оцінок в мене немає. Ми прекрасно розуміємо, що в Україні немає ніякого внутрішнього конфлікту, про який говорить пан Сивохо. Є вільна територія України, на якій серед інших живе пан Сивоха, є окупована Росією територія Донбасу і Криму. Є вільні громадяни України, є ті громадяни України, які знаходяться під владою окупаційних військ і не можуть вільно висловлювати свою думку і здійснювати своє виборче право. Задача України – добитися відновлення своєї територіальної цілісності. І от коли це відновлення відбудеться, коли окупаційних військ не буде, коли ворожої пропаганди не буде, коли Москви там не буде, можна буде починати будь-який там не діалог, а фактично просто інтеграцію наших громадян в нормальне демократичне суспільство. Їхню реабілітацію, якщо хочете. А от дії, коли чиновники, навіть коли радник секретаря РНБО говорить про примирення, це звичайні розмови в руслі звичайної ворожої пропаганди. Але разом із цим такі дії, як ми побачили по цій платформі, і створюють ґрунт для справжнього внутрішнього конфлікту в Україні. Для конфлікту між колаборантами, прихильниками колаборації. Тому що от нас дуже люблять називати сепаратистами тих, хто очолює всі ці маріонетки адміністрації Донбасу. Це не сепаратисти, це колаборанти. Тому що це окупація, в ній є колаборанти. І тут є люди, які є прихильниками колаборації. І патріотами. Оце внутрішній конфлікт. І я б сказав, що це саме той внутрішній конфлікт, який хотів би бачити в Україні президент Російської Федерації Володимир Путін. Тому я вважаю, що те, що робить пан Сивоха, і те, що влада підтримує такі дії і не зупиняє їх, це прямі дії, які потрібні президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, спеціальним службам Російської Федерації і всім тим, хто хоче ліквідації української державності. Кожна дія в цьому напрямку – це шляхи по перетворенню української держави в одну з провінцій Російської Федерації. Я не знаю, чи дає в цьому собі звіт президент України Володимир Зеленський, СБУ, інші спеціальні служби, але я хочу чітко сказати, що такі дії не можуть бути нічим іншим, як діями, які спрямовані на демонтаж нашої держави. Повторюю, немає внутрішнього конфлікту. Є окупація і колаборація. І є готовність певних політичних сил України погодитися з тим, що окупацію і колаборацію можна оголосити внутрішнім конфліктом, таким чином виводячи агресора з-під відповідальності за його військові злочини. Ну, що тут ще сказати?
Недоторкані сьогодні можуть завтра постати перед судом. Ми хочемо дізнатися усіх відповідальних за те, що сталося від того, хто безпосередньо натискав на кнопку Бука, до ролі в ньому вищого політичного керівництва Росії. Саме такі тексти звучали цього тижня на судовому процесі щодо авіакатастрофи MH17, який 9 березня розпочався в Нідерландах. Віталію, чи очікуємо ми особистої відповідальності Володимира Путіна?
На цьому процесі ні. Але якщо певні громадяни Російської Федерації будуть визнані винними в тому, що вони знищили БУК, це буде першим кроком до того, щоб подавати потім позови проти держави Російської Федерації, яку очолює Володимир Путін. І тоді це вже буде зовсім новий вимір цього судового процесу. Дякую за цю програму, дякую, Марія, дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей.
До нових зустрічей.